Carios padamelan rasul-rasul pasal genep.
Hiji mangsa, sanggeus murid-murid beuki loba, urang Yahudi anu sapopoena ngaromong dina basa Yunani ku kulutus, lantaran ngarasa randa-randana disapirakeun dina urusan ngabayuanana, beda ti randa-randa urang Yahudi asli. Kedua belas rasul, murid-murid teh dipiwarang kumpul, tuluy ku rasul-rasul dicariosan.
Pangandika Allah, temenang kateler-teler, ku nguruskeun bae soal-soal sejen.
Matlak eta dulur-dulur, coba milih batur tujuhan anu kasebut hade kalakuan jeung budina. Jelema-jelema bieu engke urang angkat keur urusan eta. Supaya bapak sapara kanca bisa jongjon dina urusan sembahyang jeung pangandika Allah.
Ieu usul kacida pada ngarempuganana. Tuluy jamaah teh milih Stepanus, jelema anu ibadah pisan tur kaancikan roh Allah, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, jeung Nikolaus urang Antioki anu nyekel agama Yahudi. Sanggeus anu tujuan eta dideuheuskeun, ku rasul-rasul dipangdadakeun jeung ditumpangan panangan. Pangandika Allah beuki sumebar, bilangan murid beuki loba, malah loba panghulu anu tumut kana kapercayaan jamaah. Kocap Stepanus anu ginuluran kurnia jeung kawasa bisa ngayakeun tanda-tanda ajaib jeung mujijat-mujijat hareupeun umum. Geus kitu ka anjeunna aya anu ngajak padu. Jelema-jelema anu ngajak padu teh nyaeta ti jamaah Yahudi anu disebut kaum Libertini. Anggota-anggotana teh sawatara asal ti jamaah urang Kirena, sawatarana deui ti Alexandria, urang Yahudi ti Kilikia jeung ti Asia. Tapi maranehna teu kuat ngalawan kapercekaan Stepanus, teu sanggup nandingan roh Allah anu ngatur kasauranana. Seuk bae maranehna ngarorojok batur, pokna.
Eta jelema teh ucap-ucap pananangah hina ka Nabi Musa jeung ka Allah.
Pangaruhna teurak ka jalmarea, karengrengan sesepuh jeung ka ahli-ahli kitab. Terus bae maranehna teh nangkep Stepanus sarta ngagiringna ka mahkamah agama. Maranehna ngayakeun saksi-saksi palsu sina ngucapkeun pitenah.
Ieu jalmi teu eureun-eureun ngaluarkeun omongan anu nganistakeun tempat suci sareng hukum Toret ka kuping pisan ku simkuring sabatur-batur. Anjeuna nyebat-nyebat yen Isa urang Nasaret tea baris ngaruag tempat suci sareng ngarobah adat talib paranti bangsa urang titilar Musa.
Rengrengan mararong ka Stepanus, tapi pas semona katembong cahayaan, lirarai malaikat baik.